Eta txaldero bezala entzule mentxe dugu, agerkarien tartea edo komunikabideen tartea, badakizun moduan, ba egunero egunero euskal agerkari bat hartzen dugu eta errepaso laburtxo bat ematen diogu, ba bertako gai zerrendatik bautak eta txiki bat eginez, eta gaurkoan ba argia errepasatzea tokatzen zaigu asteazkenero bezala, Genofa Beroko Erigoin dugu gurekin, atxaldeon Genofa?
Bai, atxaldeon zuri.
Zer modu zongi?
Bai, ongi, zure bai.
Ongi, ongi, tira, udagiroan sartu garela ematen du, beraz, postekoa bai. Da hori. Tira, Genofa, ba, jakin nahi dugu aste honetan, zer landu duzuen, beti bezala, ba, azaletik hasiko gara, zer ekarri duzue azalera aste honetan?
Bai, azalera ekarri dugu egindako eta jizketa bat, Manes Moreno eta Gorka Peñagarikano argiako bikazetari, zandira Suizara, handirelako erbesteraturik, Jesus Rodriguez eta Ruben Wagensberg, horiek katalana dira, eta tsunamik demokratika auziaren baitan ebe auziperatuak, eta beraz, ies egin behar izan dute Kataluniatik. Zehazkiago Jesus Rodriguez kazetaria da, eta zaroan erbesteratu zen, eta berari terrorismoaren delitua leporatzen diote, zergatik, ebe omen errepide mozketa izan zenean ekintza desobedientzia zibil ekintza bezala, berak informazio hori bazekiela eta Carles Puigdemonti pasaziola informazioa. Eta beraz hori terrorismotzat daukate eta horregaitik auziperatua da eta besteari ere terrorismoa leporatzen diote eta bestea diputatua da eta Tsunami Demokratik mugimenduan parte hartu zuen, eta leporatzen diote aireportuko blokeoa ekintza, desobedientzia ekintza izan zena ere, bortizkeriarik gabekoa, hori bideratzea leporatzen diote, eta beraz, hori Espainiaren eta terrorismoa da. Eta ara, orduan ari dira luze eta zabal, elkarrizketa hortan, ekintza horietaz, nola Espainiak terrorismoaren hala, terrorismoa hitza erabiltzen duen auziperatzeko, eta gero ari dira ere amnistia legeaz, hor maiatza undajean Espainiak hartutakoa, zein esker, ebe ala, independentista hainitz ez diren auziperatuak izanen, amnistia lortu dute, bainak bi hoien kasuan, beraz Jesus Rodriguez eta Ruben Wagensbergen kasuan, haiek ez dute amnistiaren legea jasoko, zeren justuki terrorismoa leporatzen diote eta kasu horietan ez da. Eta orduan, ala, ebe arriskua da kartzela eta anartean, ebe haien senide eta lagunetatik urrun bizi dira, errepresioa saihesteko asmoz.
Mm-hmm. Gai mamitxoa beraz azalera ekarri duzuena, Genofa, meg bai. Ostrumi ere elkarrizketa egin diozu ez da, aste honetan?
Bai, hori Daniele Sarri Ugartek, bera idazlea da, estatu batuetakoa. Eta berak ikertu du eta liburu batean horren berri eman zuen, ikertu du nola nazismoaren aurkari ziren erresistenteak sare bat garatu zuten bide bat ebe idatiko janetik eta pasatuz. Eta badu liburu bat idatzea horri buruz, katakrakek orai gaztelerara itzuri duena eta frantsesez ondola urteratuk itzuli zen deitzen da Le Chirurgien et le Berger. Eta hor kondatzen da Charles Chepens Belgikako medikoaren eta Jean Sarutxar mendibek partenaren arteko ajena eta nola existentzia sare hori garatzuten. Eta hor nari da luz eta zabal liburu hori nola idatzi zuen, zehar eman ukan zuen ala, mendibeko egitarekin, hartzain horrekin, mediku Belgikar horrekin, informazioak nola bildu zituen, ze informazioet zuen jaso, eta biziki elkarrizketa polita da, eta egia ezan liburu hori irakurtzeko gogoa pizten duz, zera berak jaten duen bezala, sare horren behi ez dugu baita ezpada, eta alta Europa mailako egesistentzia mugimenduaren zat, ezinbestekoa izan zen hori bigarren gerla mundialan, nazismoari auge egiteko.
Ederki beraz, ba, elkarrizketa interesgarria aipatu duzun moduan, eta noski Genofa, ba, pasaden asteburuko itzordu garrantzitsuari ere, tartea egin diozu ez, ziburuko azokaz ere ari zarete aste honetan ez da?
Bai, hori kronikatsua egin dugu, gu anegon ginelako, argia badelako antolatzaile baltsan elkartearekin batera, eta hor da kronika bat bakatu egin dugu egunak kontuz, itz egin dugu hainbat hainbat kulturgile idazleekin, tartean ekian ber, kantaria, maitxarasua, bertxolari baina idazlea, liburua idatzi duena, Yolanda Arrieta idazlea, etxe bat nojoaren atera behi duena, behazala behi, esfidaz aitez atera behi duena, tupuz kolektibokoak ere, hori hor feminista batzuk dira, komiki gintzan ari direnak, haiekin ere itzen gu komiki gintzaren errealitatea Euskal Herrian, Miren Txu Ibargea jaie, bolako hainbat eragilerekin mintzatu gira, eta osatu dugu kronikatxo bat giroak ondatzeko, baina baita ere hala euskal kulturako eragileak dituzten galderak ezka ideiai buruz pixkat gehiago sakondu nahian. Ara.
Ederki, ba, zenbat gai ezberdin argian aste honetan ere, eta soilik batzuk aipatu ditugu, gonbidatuko ditugu entzuleak beraz, ba, guztiak kuskusiatzera Genofa mila esker bertze aste batez ba, gurean izateagatik, aste honona izan dezazula, eta hurrengo aste arte Genofa.
Bai, mila esker zuei, aio.